Bueno, pois Balseiro non se quere reunir comigo neste caso, non teño máis que dicir. É unha cuestión no que el pois tamén deixa claro as súas intencións, que son que non ten maior interese porque haxa un diálogo normalizado co Concello. Entendemos que ademais nun asunto como este, para o cal queríamos falar co tema, neste caso, de asuntos de cultura, respecto do auditorio, e tamén queríamos falar de algúns temas relacionados con infraestructuras, como pode ser, falábamos outro día, da Rúa Serra de Meira, pero, bueno, semella que a Xunta pois, tampouco ten moito interese en cumplir os compromisos que tantos anos leva pendientes con Lugo.